Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbird-də, həm internetdə azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri eşidəcəyik? Azərbaycanda yolların vəziyyətindən razı olanlar 51%-dir.
Vəziyyət belədir ki, şəhərin daxilində yaxşıdır. Qazıq şəhərdən ki, çıxırsınız qıraqda, o çala çıxırı da var, yağış yağanda keçmək belə biraz çətin olur da.
Bakıda küçədə çadırlarda yaşayan 33 köçkün ailəsi. Manatın yeni dizaynı necə olsa yaxşıdır. 20 il əvvəl ilk manat eskizlərində Məmmədəmin Rəsulzadənin şəkli hansı pulun üstündə idi? Çempion olacaq paralimpiyacı 200 min manat alacaq. Və kontekstdə günün sualı, Azərbaycanın yollarından razısınızmı? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi İlkin Məmmədov tanış eləyir, buyur İlkin.
Çox sağ ol Elxan. Türkiyədə Qaziantep şəhərində baş verən partlayışda ölənlərin sayı artıq 9-a çatıb. Baş nazir müavini Bəşir Atalay deyib ki, ümumilikdə yaralılardan biri 12 yaşlı qız da öləndən sonra həlak olanların sayı artıb. Yaralılardan 17-si isə hələ xəstəxanada reanimasiyadadır. Hadisə iyulun 20-sində baş verib, polis bölməsi və avtobus dayanacağı yaxınlığındakı uzaqdan idarə olunan bomba yüklü maşın partladılıb. Türkiyə rəsmiləri hadisəyə görə PKK-nı ittiham edirlər. Türkmenistan'da ilk dəfə ikinci bir siyasi partiya yaradırlar. Sənayeçilər və İş Adamları Partiyasının təsis qurultayı bugün Aşqabadda keçirilib. Bu ilin əvvəlində Türkmenistan Prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov ölkədə 91-ci ildən bəri davam edən tək partiyalı sistemə son qoymaq üçün yeni partiya yaratmaq barədə göstəriş vermişdi. Sovet dövründə Türkmenistan'dan öncə sadəcə Komünist Partiyası, müstəqillikdən sonra isə o partiya əsasında yaradılan Türkmenistan Demokrat Partiyası var idi. Partiyanın sədri öncə ömürlü prezident Səfər Murad Niyazov və 2006-cı ildən isə Berdiməhəmmədovdur. Amerika prezidenti Barack Obama Suriyaya kimyəvi silahlarla bağlı xəbərdarlıq edib. Obama deyib ki, bugünə kimi ABŞ Suriyaya hərbi müdaxiləyə tərəfdar olmayıb, ancaq əgər Əsəd rejimi əlindəki kimyəvi silahlardan istifadə eləsə və ya onların yerlərini dəyişsə, bu Amerika üçün qırmızı xəttin keçilməsi mənasına gələcək və çox ağır nəticələr doğuracaq. Bəzi mənbələr Əsəd rejiminin əlindəki kimyəvi silahlardan müxalifətçilərə qarşı və ya İsrailə qarşı istifadə üçün Hizbullaha ötürüləcəyini iddia edirlər. Moskva şəhər meriyası müxalifətin avqustun 31-də triumfal meydanda mitin keçirməsinə icazə verməyib. 2009-cu ildən bəri müxalifətçilər hər il avqustun 31-də sərbəst toplaşma azadlığını dəstəkləyən belə bir mitin keçirirlər. Sərbəst toplaşma azadlığı konstitusiyanın 31-ci maddəsində təmin olunmasını nəzərə alaraq. Etirazla bağlı qeydiyyatdan keçməyən başqa Rusiya partiyasının sədri Eduard Limanov deyib ki, icazəsiz də olsa onlar aksiyanı keçirmək niyyətindədirlər. Rumuniya Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı ilə prezident Traian Basescu-nun impeachmenti ilə bağlı keçirilən səsvermənin nəticəsi qanunsuz elan olunub. İyunun 6-sında Rumuniya parlamenti prezidentə etimadsızlıq göstərmişdi və iyunun 29-unda da referendum keçirilmişdi. Rumuniyanın yeni solçu hökuməti və baş nazir Viktor Pantan iqtidar partiyası prezidenti iqtisadi böhranla bağlı sərt qənaət tədbirləri paketini öz başına qəbul eləməkdə ittiham eləyirdi. Traian Basescu 2009-cu ildə ikinci dəfə prezident seçilib. Ukrayna rəsmiləri Vladimir Putinə suiqəstə ittiham olunan Çeçenin Rusiya ekstradisiyasını dayandırıblar. İyunun 21-də məhkəmə bildirib ki, Odessa'da həbs olunan Adam Usmayevin ekstradisiyasından bağlı Strasburgdakı Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin tələbini nəzərə alaraq bu addım atırlar. Vladimir Putinin 4 martda 3-cü müddətə prezident seçilməsindən bir neçə ay öncə Rusiyada ona qarşı suiqəst ittihamları ortaya atılmışdı və Adam Usmayev də ittiham olunanlar arasındaydı. Ukraynalı hüquq mühafizə orqanları fevralda həbs elədikləri Usmayevi Rusiyaya təhvil vermək istəsələr də məhkəmənin bu qərarı ilə proses dayandırılıb. Qazprom şirkəti Sankt-Peterburq şəhərində yeni göydələnin mənzil qərargahının tikintisinə icazə alıb. Şirkətdən bildiriblər ki, 426 metr hündürlüyündə olacaq Lahta sentrin tikintisinə bu il başlayacaqlar və 2018-ci ildə bitirməyi planlaşdırırlar. Bu layihə uzun müddət gündəmdə olsa da, şəhərin tarixi görkəmini pozacağını düşünənlərin müqaməti üzündən tikintiyə başlana bilmirdi. Qazprom tikinti yerini dəyişəndən sonra icazələri ala bilib. Və sonunda Sloveniyaya keçiləcək basketbol üzrə 2013-cü ilin Avropa çempionatının seçimə mərhələsində Azərbaycan yığması bugün səfərdə 3-cü oyununa çıxır. İsveçə qarşı oyun Bakı vaxtından saat 10-da başlayacaq. Bugünə qədər keçirilən ilk 2 oyunda Azərbaycan səfərdə Lüksemburqu, evdə isə Bolqarıstanı məğlub eləyib. Hazırda Azərbaycanın basketbol yığması 5 komandalı qrupda 4 xalla ilk sıradadır. seçmə mərhələdə ilk iki yer tutan komandalar Avropa çempionatının finalına vəsiqə qazanır. Və salam, bu saat olan xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov, amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramı davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Azərbaycanın yollarından başlayırıq. Bakıda ən çox irad tutulan obyektlərdən biri yollardır. Öz də irad bu yolların baha başa gəlməyinədir. Məsələnin bu tərəfini qırağa qoysaq, yollardan adamlar razıdırlarmı? Məsələn, Almaniyada yollardan demək olar ki, hamı razılıq eləyir. Azərbaycanda nə qədər adam yolların vəziyyətindən razıdır? Gallup dünya üzrə sorğu keçirib ki, öz ölkənizin yollarından razısınızmı? Maraqlıdır ki, öz yollarından ən razı olanlar qitələr üzrə götürsək, Asiyadadır 66%. Keçmiş Sovet məkanında bu razılıq cəmi 36%-dir. Gürcüstanda 69% yollardan razıdır. Azərbaycanda da razılar yarıdan çoxdur, 51%. Maraqlıdır ki, yollardan ən böyük razılıq Almaniyada yox, Birləşmiş Ərəb Əmirliyindədir 90%. Almaniyada 77%-dir. Amerika Birləşmiş Ştatları heç də dünya liderləri arasında deyil, 69%. Təbii ki, yolun nə vəziyyətdə olduğunu bu yolla gedənlər bilir, yəni sürücülər. Səadət Akif qızı sürücülərlə eləcə də sıravi sakinlərlə söhbət edib, yollardan razısınızmı?
Yolların çoxu bağlıdır. Qazıb tökürlər dəqiqəbaşı. Ona görə biz narahat oluruq o yollar vəziyyəti barəsində.
Vəziyyət belədir ki, şəhərin daxilində yaxşıdır. Tazıq şəhərdən ki, çıxırdı qıraqda, o oca qeydi, haç bir, nə onun yaxşılığından danışa bilərik, çala çıxırı da var, yağış yağanda keçmək qaydaları belə biraz çətin olur da.
Çox gözəldir, əladır, mənim xoşuma gəlir. Yaraşıqlıdır da, yaxşı körpülər salınır, amma biraz qarmaqat çıxırı olanda yolları keçə bilmirik.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda yollar çox bərbat vəziyyətdədir. Keyfiyyətdən isə ümumiyyətlə söhbət edə bilməz. Əgər nəzərə alsaq ki, Kürdistanda da yolları məhz Azərbaycan şirkətləri tikir, amma buna baxmayaraq daha keyfiyyətli olur orada yollar. Bu deməkdir ki, bizdə sadəcə yolların çəkilişi zamanı çoxlu sayda pozuntulara yol verilir. Həm pulun yeyilməsi var, həm keyfiyyətin aşağı olması var, lazım olan materialların vurulmaması var və s. və ilaq.
Valla biz hələ həmişə düz yolla gedirik, bilmirik də. Yəni, aralıq yol yoxdur da. Dərmədəşiklə getmirik, düz yolla gedirik, yaxşıdır.
Başqa bir iki də mərkəzi yolları düzəldiblər bəzi yollarda. O bizlər necə elə dərmədəşikdə elə də qalıbdır. Maşın xarab olur. Nə bilim, propkalar mələ gəlir o yamalara görə, nəyə görə. Belə.
Bakın, ən çox ən çox biz siz dərnəcül yolları həddindən artıq və onu yaxşı deyək, ay kiçinti falan deyməcək. Ən çox biz hadisələrdə olur, o Ramstroy tərəfində, sonra Moskovski tərəfində, özü görsün, zebrası yox. Necə deyim, keçid bir dənə uzaq lazım olmayan yerlərdə keçid qoyulubdur, başa düşürsün. Əsas odur keçid qoyulsun, daca çox-çox həddindən artıq. Necə deyim, sizə deyim, ən çox bax, Sovet tərəflərində də çala çıxırlar çoxdur. Maşınlar istifadə olmur, qaraja gedirik, uca maşın uca tökülür.
Lab, aeroport yolun deyək. Ya bu Quba Xaçmaz tərəfində gedən yollar deyək. Məsələn, hökumət tərəfindən ən qədər vəsait ayrılıb, xət çəkilib, normal qaydada, amma müddət 15-20 ilə deyirdi ki, yəni bunların şey nədir, istismar vaxtı 15-20 ilə. İndi gedən heç 5 il, 3 il, 2 il dödü o. Gör nə vəziyyətlərdir, hamısı çox tökülür.
Belə də baxanda insanlar üçün də, məsələn, deyəsək, yollar yaxşı deyil, yəni, hər yerdə çala çıxır. Məsələn, bir əlil bir yerə getmək üçün, əlili köməksiz heç bir yerə gedə bilməz. Yəni, ona bir insan lazımdır, bir, o da tək, məsələn, əziyyət. Kalyaski ilə, uşaqla bir qadın getməyə. Şəxsən mən Elmlər Akademiyasında bir neçə yerdə şahid olmuşam. 2-3 dəfə qadın yerə yıxılıb. Yəni, çala var, belə çökəkliklər var, asfalt örtükləri yaxşı üzlənməyib ona görə.
Bunu sürücülər deyirlər, sual isə belə idi ki, Azərbaycanın yollarından razısınızmı? Bu sualı da elə kontekstdə əsas sual kimi qoymuşuq. Gələn cavablardan bəzilərini oxumaq istəyirəm. 12 ildir ipək yolu çəkirlər, 6 milyard pul gedib, amma hələ Kürdəmirdən o tərəfə keçməyiblər. Bu pulla nəinki Kürdəmirə, hətta Avstraliyaya yol çəkmək olar. Bunu Əli yazır. Sizin də cavablarınız olsa yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Avqustun 1-də Bakıda məcburi köçkünlərin yataqxanasında yanğın oldu. Köçkünləri çadırlara yerləşdirdilər. 33 ailə o vaxtdan çadırda yaşayır. Marif Çingizoğlu onlara baş çəkib. Köçkünlər necə yaşayırlar? Nə vaxt onları köçürəcəklər? Şəhərin mərkəzində çadır düşərgəsi. Köçkünlər deyirlər ki, onları heç olmasa yataqxanalardan birinə köçürsünlər.
Aynən, necə yaşayırsınız burada?
Nə yaşamaqdır? İsti, hava isti. Dəyişir məzifətimə, bu qalbı sor.
Necə baxırlar sizə?
Nə bərdən?
Nə verirlər, nə içirsiniz, nə yeyirsiniz?
Birazdan çoxdan elə Allah tadan neysin, əllən nə gəlir? Pişirirlər yiyirsən, az qalmır qan elə.
Kim verir yeməyə? Özünüz alırsınız, yoxsa burada nəsə var elə bir yeməyi pişirilən yer?
Yox, sadatlar pişirir.
80 yaşlı Cəmilə Abbasquliyeva Füzuli rayonunun şalından sonra 20 il Dərnəgül qəsəbəsindəki tələbə yataqxanasında yaşayıb. 21 gün əvvəl 33 ailə ilə birlikdə Bakının mərkəzində salınmış çadır düşərgəsinə köçürülüblər. Deyir, yataqxanadan köçüb öz doğma yurdlarına dönəcəkləri günü səbirsizliklə gözlədikləri bir vaxtda yataqxananı bürüyən alov onları yenidən ev işiklərlə edib. İndi 5-6 nəfərlik ailə üzvləri ilə yanan yataqxananın bir neçə metrliyində salınmış çadırda yaşayırlar. Avqustun 1-də Dərnəgül qəsəbəsindəki tələbə yataqxanasından birində baş verən yanğın 33 ailəni evsiz qoyub. Ailələrin bəziləri yaxınlarının evinə köçsə də qalan ailələr ağ və boz çadırlara sığınıb. Yanğın güclü olduğundan adamlar evlərindən heç bir şey çıxara bilməyiblər. Füzulidən olan məcburi köçkün Esmira Əliyeva.
Heç nə çıxarda bilməmişdi. Çıxardılan da bilsən nə tərə. Elə bir ki, təsəvvür edin, yorğan döşə çıxıbsa onun yarısı hissəsi yanıb, yarısı hissəsi yanmıb da. Heç kim gözləmirdi də, bu qəfil hadisə oldu. Gözləmirdi ki, evləri keçirək. Elə bir ki, qavağında bazar var idi, mağazalar yanırdı. Heç kim gözləmirdi binaya keçirək. Ona görə heç kim heç nəyini çıxarda bilmədi.
Esmira Əliyeva deyir ki, onları çadırda yerləşdiriblər, amma nə yemək pişirməyə qabları var, nə baxmağa televizorları, nə də yemək saxlamağa soyuducuları. Avqustun 1-də yanan yataqxananın 40-a yaxın mənzilində artıq təmir işləri tamamlamaq üzrədir. Fəllələrdən aldığımız məlumata görə onlara təmir işlərini avqustun 20-sinə qədər tamamlamaq tapşırılmış, amma problemlər çox olduğundan işi deyilən müddətə bitirə bilməyiblər. İş icraçısının dediyinə görə uzağı bir həftəyə bütün işləri tam başa çatdırmalıdırlar. İndi yanmış yataqxananın birinci mərtəbəsindən tutmuş 5-ci mərtəbəsinə qədər hamısında qızğın iş gedir. Amma yanğından zərər çəkməsinə baxmayaraq bir neçə mənzildə təmir işlərinin aparılmaması diqqətimizi çəkdi. Fəllələrdən öyrəndik ki, onlara həmin evlərin təmiri ilə bağlı heç bir tapşırıq verilməyib. Yanğından zərər çəkən mənzilini özü təmirləyən Füzulidən olan məcburi köçkün Azad Quliyev də evlərinin təmiri ilə bağlı müşahidə olunan ayrı-seçicidən şikayətləndi. Dediyinə görə evlərinə baxanlar evin az yandığını əsas gətirərək təmir etmək imtina ediblər. Amma Azad Quliyev deyir ki, mətbəxləri tam yanıb. Yanğın güclü olduğundan temperaturdan yaşadıqları otaq da yararsız hala düşüb.
Təmiz hamı yanmalı təmiz. Bütün yanmalı yanmalı, sonra biz şeyə alışmağa gedib.
Müraciət elədiniz mi laf yuxarı?
Mən yolda işim tanımıram.
Bəzi adamlar mənzillərinin təmir olunmamasından gililəndiyi halda təmir olunan binanın bəzi sahibləri isə yeni mənzilə köçmək istəmirlər. Səbəb də həmin binanın yaşayış üçün təhlükəli olmasıdır. Esmir Əliyeva deyir ki, onların yaşadıqları yataqxana yanmazdan əvvəl də qəzalı olub. Yanğından sonra vəziyyət bir qədər də pisləşdiyindən təmir başa çatsa belə onlar həmin binaya köçməyə qorxurlar.
Ölkə prezidentinə, Mehriban xanıma mən də anıyam. Bax, ona bir ana kimi müraciət eləyərəm ki, mənim də böyük oğlum var. Onun gedirəsi qızları olan kimi mənim də gedən qızım var. Ortalıqdayam. Mən bilmirəm, mən elçimimi, bu bayramdır, gələn bayramçılığımı harda qəbul edirəm? Bax, mən bir ana kimi ona müraciət edirəm ki, sən danasan, mən danayam da.
Yanğın zamanı qaça-qaça, gərginliyə, həyəcana baxmayaraq 12 yaşlı Xəyal velosipedini alovun içindən qurtara bilib. Buna görə məmun görünsə də deyir, çantasını, qələm dəftərini çıxara bilməyib. Amma qohumlarından kimsə ona sənə təzə çanta alacağım deyə söz verib. Elə buna görə də heç bir şey olmamış kimi Xəyal çadırdakı əmyaşıdları ilə gününü futbol oynamaq, velosiped sürməklə keçirir. Çadırda yaşayanlar onlara göstərilən xidmətdən narazı deyirlər. Hər gün 3 dəfə isti yeməklə təmin olunduğunu bildirirlər. Düşərgədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Çöl Mətbəxi Sanitar Tibb Məntəqəsi fəaliyyət göstərir.
Bakıda bir aydır ki, küçədə yaşayan 33 köçkün ailəsindən Marif Çingizoğlu danışdı. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlir, onlarla sizi tanış eləmək istəyirəm. Sual isə belədir ki, Azərbaycanın yollarından razısınızmı? Bu sual Gelap'ın dünya üzrə keçirdiyi sorusu ilə bağlıdır. Azərbaycanda 51% deyib ki, yollardan razıdırlar. İmamverdi yazır, Azərbaycanın kənd yolları olduqca yararsızdır. Buna fikir verən dövlət idarələri yox kimidir. Heç olmasa yollar ayda bir dəfə hamarlansın. Bunu İmamverdi yazır. Yollardan razısınızmı sualına imza qoymayan dinləyicimiz yazır ki, xeyr, Sovetin vaxtı yollar, dərə təpə, maşınlar, pabeda və s. qəza da az. Başçının da xətrini istəyirdilər. İndi yollar güzgü kimi, cipi təyyarə kimi sürür, başçını da bəyənmir bir qisim insan. Cavablar gəldikcə sizi tanış eləyəcək, indi isə Azərbaycanın milli pulunun dizaynına keçirik. Xalçaçı rəssam bu barədə nə deyir? Az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azərbaycanın milli pulu olan manatın 20 yaşı tamam oldu. Milli Bank manatın dizaynını dəyişdirəcəyini elan eləyir. Yeni dizayn necə olacaq? İndiki dizaynın nəyi pisdir? Bunları manatın ilk dizaynını verən rəssam Eldar Mikayılov yəqin ki, hamıdan yaxşı bilir. 1992-ci ildə buraxılan 100, 250, 500, 1000 manatlıqların xarici görkəminin ideyalarını özü xalçaçı rəssam olan Eldar Mikayılov nədən götürmüşdü? Pulun üstündəki şəkillər də ayrıca söhbətin mövzusudur. Rəssamla Şahnaz bəylər qızı söhbət eləyib.
Azərbaycan manatının dövriyyə buraxılmasından 20 il ötür. Bu 20 ildə manat 2 dəfə dəyişib. Bu son deyil. Milli Bankın məlumatına görə manatın üzərində daha bir dəyişiklik də olunacaq. Həm dizayn, həm də mühafizə baxımından. Amma gəlin görək ilk Azərbaycan manatı yaranana kimi hansı mərhələni keçib, necə ərsiyə gəlib. 1992-ci ildə dövriyyə buraxılan manatın eskizlərini hazırlayan xalçaçı rəssam Eldar Mikayılzadə ilə söhbəti təqdim edirik.
Konkurs kimi oldu. Eləmişdi, Elçin Məmmədov da eləmişdi, başqaları da vardı. Sadəcə mənim eskizlərini bəyəndilər. O vaxt başnazir Həsən Həsənovun yəni yanına dəvət olundum. Və ilk eskizlər tamam başqa idi. Yəni 7 nominatda işlənmişdi Azərbaycanın hər bölgəsinin ən gözü böyük şəxsiyyəti orada idi. Mədəni abidəsi, tarix abidəsi, florası, faunasından nümunələrdən. Həm sonra bəzi hadisələr oldu ki, o eskizlər çap olunmağa hazırlanmış, saxlandı yenidən Parisdə və bir ay qalmış tələsik o eskizlər işləndi.
Amma sonradan həmin 7 nəfərdən ikisinin üzərində dayandılar. Nizami Gəncəvi və Məmmədəmin Rəsulzadə. Səbəb nə idi və siz özünüz bunu necə qarşıladınız?
O artıq həm siyasətlə bağlı idi o vaxt, həm maliyyə ilə bağlı idi. Azərbaycan maliyyə durumu da o qədər yaxşı deyildi. Hər dəfə dəyişikliyi də böyük pul. Yəni içkilərinə və yeni pul tələbinə, maliyyə tələbinə yazılır. Ona görə olmadığı üçün məcbur oldular. Yəni parketdən azaltdılar, naxışlardan azaltdılar, rəngin sayından azaltdılar. O pulun bir sol sekretarda gizli şəkildə ondan azaltmalı məcbur oldular. Ona görə sonra gələndə artıq keyfiyyəti də istədiyimiz kimi olmadı. Əlbəttə ilk şey olanda həmişə belə çətinliklər olur. Amma ki, eskizdə ilk dəfə biz bıraxdıq. Yani.
Eldar bəy, sonradan Məmmədəmin Rəsulzadənin rəsimlərinin həkk olunduğu əskinaslar dövriyyədən yığışdırıldı və neft buruqları əks olunan pullar çıxdı. Buna necə baxırdınız?
Valla qurban olun, mən sənət adamıyam da, mənə nə tapşırlar onu edirəm. Mən nə deyim sizə?
Eldar müəllim, indiki əskinasların üstündə heç kimin şəkli yoxdur. Bugün dövriyyədə olan o pul haqqında siz nə fikirləşirsiniz? Münasibətiniz necədir?
O puldur da. Yəni biz onu vaxtı, yəni köklənmişdik dedik ki, yəni xalça sənətinə, bizim tarixinə. Bu gün yəni ümumi dünya, yəni dizayn stili var. İndi daha çox ona, yəni maşdırır, ona bənzədilir. Yəni ki, dövlətin seçimidir, yəni bunu mən nə deyə bilərəm?
Amma bir vətəndaş olaraq necə istəyərdiniz o pulu görmək?
İlk eskisi var idi o vaxtı, 91-ci ildə qəbul olmuşdu. Azərbaycanın bütün bölgələri əhatə olmuşdu, bütün böyük şəxsiyyətləri. Əlbəttə ki, vəziyyəti mən o cür görmək istəyərdim.
Bəs o vaxt o pulu hazırlayanda təkliflər çoxmu olurdu ki, əskinasların üzərində kimlərin şəkli olsun, portretlər olsun?
Əlbəttə, əlbəttə də, hər öz yeri seçilsin, əlbəttə. Onda 1000 manatın üstündə məsələn, Nizami Gəncəvi idi, 500 manatın üstündə Məhəmməd Rəsul var. Tapa getməyə az qalmışdı, mən artıq Parisdə idim, yəni Elçibəy prezident seçildi. Mən həmən zəng elədim ki, qayıtdılar. Yəni Elçibəyin arzusunu mənə bildirdilər ki, o deyir ki, niyə Məhəmmədəmin Rəsuladın 500 manatdadır? Məhəmmədəmin daha böyük adamı dövlətçiliyim üçün o 1000-də olmalıdır. Mən dedim ki, inanın, şəxsiyyət nə qədər böyük olursa, onu kiçik pula salırlar. Məsələn, Vaşinqton kimi.
Bu işinizə görə sizə pul verildi mi?
Qonorar yazmışdılar. Yəni, mən də, o dostum da, hər ikimiz dövlət müdafiə fondu var idi o vaxt. Keçirdi ora.
Müharibə gedirdi ona görə.
Bəli, bəli.
Hər dəfə dükanda, bazarda həmin əskinasları əlinizə alanda nə fikirləşirdiniz?
Düşünmürdüm ki, bunu mən işləmişəm. Yəni, yadımdan da çıxmışdı. Məsələn, o nümunələri Parisdə mən gətirdim Bakıya. Və ilk pullardan hərisindən, yəni bir belə paçkada, bağlı paçkada. Hətta orada mənə dedilər ki, hətta bu çamadandan çıxart, adi sumkaya qoy, çünki kənardan baxan usa bilmir ki, nəsə qiymətli şeydir. Senin Mehmanxananın otağında o çamadanı mən orada açıb o taxta yeşil sındırdım, axşam belə idman çantasına qoydum, belə çiğrimi alıb gəldim Bakıya. Yəni, heç kimə bilmirdi, içində bir seyir vardı, kəşf biləyirdilər ki, mən nə aparam. Yəni, bir dənə onda ilk dəfə gələndə o hissi keçirdim, sonra inanın, belə yadımdan çıxdı ki, bu müəllifi mənəm.
Azərbaycan manatını yenidən dəyişdirmək istəyirlər. Sizin ideyanız, təklifiniz var mı bununla bağlı?
Soruşarlar, mən öz arzumu deyə bilərim. Soruşmazlar da Allah xeyir versin. Mənim üçün fərqi yoxdur, kim işləyir, necə işləyir, nə rəngdə çıxır. Tək ki, pulumuz qüvvətli olsun, pulumuz söz sahibi olsun. Pulumuz vətəndaşlarımızın həmişə cibində olsun inşallah, heç kimi pulsuz qalmasın. Bundan başqa mənə heç də maraqlandırmadım.
Bu xalçaçı rəssam Eldar Mikayılzadə ilə söhbət idi. 1992-ci ildə ilk dəfə buraxılan Azərbaycan manatlıqlarının eskizini məhz Eldar Mikayılzadə verib. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdə davam eləyir. Sual belədir ki, Azərbaycanın yollarından razısınızmı? Zülfüqar Qubad yazır, salam, bizim yol Guinness-in rekordlar kitabına düşər bərbadlığına görə. Binəqədi Baksol yaşayış massivi Zülfüqar Qubad. Kontekst proqramımız davam eləyir, Paralimpiya oyunlarına keçirik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Londonda Olimpiya oyunları başa çatdı, ancaq Olimpiya oyunlarından sonra bir qayda olaraq paralimpiyatçıların Olimpiya oyunları başlanır. Araş üçün qeyd edək ki, paralimpiyatçılar müəyyən fiziki çatışmazlığı olan insanlardır, ancaq onlar məşqlərlə heç də tam sağlam idmançılardan geri qalmırlar. Avqustun 29-da Londonda başlanacaq Paralimpiya oyunlarında Azərbaycandan neçə idmançı gedir, onların şanslarını necə qiymətləndirirlər? Proqnozlara görə Azərbaycan idmançıları 5 qızıl medal qazana bilərlər. Onu da xatırladaq ki, Azərbaycan prezidentinin sərəncamı ilə Paralimpiya oyunlarında birinci yer tutan hər bir idmançıya 200 min manat, onun məşqçisinə 100 min manat, ikinci yeri tutan hər idmançıya 100 min manat, məşqçisinə 50 min manat, üçüncü yeri tutan hər idmançıya 50 min manat, onun məşqçisinə 25 min manat mükafat veriləcək. Nüşabə Fətullayeva Paralimpiya yığmasının üzvləri ilə söhbət eləyib.
Yox, biz həzək,
onlar son məşqlərini yekunlaşdırıb Londona yola düşməyə hazırlaşırlar. Avqustun 29-undan Londonda 14-cü Paralimpiya yay oyunlarına start verilir. Azərbaycanı nüvə itələmə üzrə təmsil edəcək Oluxan Musayev necə deyərlər yol üstədir. Deyir ki, vaxt daraldıqca həyəcanı daha da artır. Əlavə edir ki, heç 4 il əvvəl Pekinə yola düşəndə belə həyəcanlanmamışdı.
Birinci gedəndə belə biraz həyəcan az olur. Qohumlar hamma həyəcanla gözləyir, elə hamma da zəng vurur, gələn var, gedən var, deyir, Oluxan, bəli, eləməlisən, yaxşı olacaq indi. Hamadan çox ailə həyəcanı keçirir. İndi mənim də elə fikrim, zikrim, qürur medaldır. Gecəsi gündüzü fikirləşirəm deyə, axşamda fikirləşirəm, çalışırıq ki, yaxşı olsun. Təsirətlər çox, çox belə sözlə izah eləyə bilmirək ki, bizlə. Başqa bir təsirə, başqa bir hissiyyətlərdir bunlar, çox bir başqa. Bunu yaşamaq lazımdır, bu hissləri.
33 yaşlı Oluxan anadan əlil doğulub və həmişə əlil arabasından istifadə edib. Oluxan idman karyerasına ağırlıq qaldıran kimi başlayıb. Lakin 2007-ci ildə sol qolundan aldığı zədədən sonra nüvə itələmə ilə məşğul olmağa başlayıb. 2008-ci ildə Pekin Olimpiadasında dünya rekordunu yeniləyərək qızıl medal qazanıb. 2010-cu ildə Açıq İtaliya çempionatının qalib olub. Milli Paralimpiya Komitəsinin baş katibi Afiq Süleymanov deyir ki, Oluxan qızıl medala iddialı idmançılardan biridir. Afiq Süleymanov bu ilki yarışlardan ən azı 5 qızıl medalla qayıtmağa ümidlidir.
Arzu edirik ki, biz Londonda 155 ölkə arasında birinci 20-liyə düşək. 20-liyə düşmək üçün də ən aşağısı 5 dənə qızıl medal götürmək lazımdır. Qızıl medalları kimə bizim bəsir edirik? Əsas atletikə və judoya. Judodan bizim demək olar komandamız çox top komandalar içindədir.
Pekin Olimpiadasında Azərbaycanı 4 idman növü üzrə 18 idmançı təmsil etmişdi. İdmançılar 2 qızıl, 3 gümüş, 5 bürünc medalla geri qayıtmışdılar. London Paralimpiya yay oyunlarının açılışında Azərbaycanın bayrağını İlham Zəkiyev daşıyacaq. Pekin Paralimpiyasının çempionu İlham Zəkiyev son hazırlıq məşqini eləyir. O deyir ki, yenidən qələbə qazanmaq üçün əlindən gələn edir.
Sentyabrın 1-i inşallah mən gedəcəm. Tanıdığım rəqiblərdir, aralarında. Demək olar, hamısına 90%-nə güləşmişik. Çalışacaq idman, çalışacaq yəni ki, Azərbaycanımızın bayrağı zirvədə saxlayaq və ən azından Pekindəki qələbəmizi təkrarlayaq inşallah.
32 yaşlı birinci qrup Qarabağ 50 İlham 15 yaşından cüdo ilə məşğul olub. O 1999-cu ilin fevralında snayper atəşindən yaralanıb. Başından aldığı güllə sol gicgahından girərək sağ gicgahından çıxıb. 5 gün komada qalan İlhamın sağ qalacağına həkimlər də ümidini itiribmiş. 19 yaşında görmə qabiliyyətini itirən İlham 2002-ci ildə yenidən idmana qayıdır. İlham Zəkiyev 2 dəfə Paralimpiya oyunları çempionu, 2 dəfə dünya çempionu, 3 dəfə Avropa çempionu olub. Əməkdar idman ustası və şərəf ordeni laureatı. Azərbaycan London Paralimpiya oyunlarına 21 idmançı ilə qatılır. Onlardan 5-i qadındır. 2 idmançı ağırlıq qaldırma, 8 nəfər atletika, 1 nəfər üzgüçülük, 7 nəfər cüdo, 1 nəfər kaman və 2 nəfər atıcı yarışlarında mübarizə aparacaq.
Nüşabə Fətullayeva, xatırladım ki, Londonda Paralimpiya oyunları avqustun 29-unda başlanır. Azərbaycandan 5 qızıl medal gözlənilir. Kontekstdə səslənən bütün reportajları azadlıqradiosu.az saytından həm dinləmək olar, mətnlərini oxumaq olar, başqa maraqlı yazıları qeyd edeyim. Türkmənistanda çox partiyalı sistemə keçildi. Türkmənistan prezidentinin göstərişi ilə ölkədə ilk dəfə ikinci partiya, sənayeçilər və iş adamları partiyası yaradılıb. Amerika Birləşmiş Ştatları WikiLeaks təsisçisini ittiham eləyir. Təbrizdə futbol oyununda siyasi şüarlar, bu simsiz teleqrafa göndərilən videodur. Azərbaycanda əhalinin yalnız yarısı yolların vəziyyətindən razıdır. Bu, Gelap'ın sorusu haqda ətraflı məlumatdır. Türkiyənin Suriyə ilə sərhəd bölgəsində güclü partlayış olub, bu da videodur. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Suriyə hərbi müdaxilə ilə bağlı xəbərdarlıq etdi. Azərbaycandan Gürcüstana gedənlər artıb, Elçibəyin vəfatı 12 il sonra deyilənlər, bu da videodur. Bütün bunlar azadlıqradiosu.az saytında.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bununla da Kontekst proqramımızın sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Kontekstin növbəti buraxılışı bir saat sonra olacaq. Sağ olun, sağlıqla qalın.